Verkefni 1. Skoði barnálar og laufblöð í víðsjá. Grand skoðið hvernig æðarnar hríslast og kvíslast. Sjáuði loft augu á neðra borði laufblaðana. Athugið hvað barnálar geta verið fjölbreyttar í útliti eftir trjátegundum. 2. Skoðið köngla og fræðera í víðsjá. 3. Rannsaki trjábörk. Kannið áferð, lit og útlit barkar á mismunandi trjátegundum. Taki myndir. Flokki myndirnar í barrtré og lauftré. Eru flokkarnir ólíkir? 4. Mælið 20 metra á skólalóðinni. Þá sjáuði hvað hæstu tré á Íslandi geta orðið há. 5. Sunnlenskt birki er seinna til að fá haustliti en það norrlenska. Hvernig má skýra það? 6. Aðgætið hvort þið sjáuð ársprota á trjám. 7. Lærið að greina og þekkja fleiri tré en sagt er frá hér í bókinni með því að skoða yrkjuvefinn eða nota greiningarbókina Ég greini tré.